A música que escoitamos é a peza que Carlos Núñez compuxo inspirándose na historia de Ponto, protagonista dunha narración medieval, a do romance de Ponto e Sidonia, procedente de finais do século XIV, e que recolle as aventuras dun príncipe que percorreu os territorios de Inglaterra, Bretaña e máis Galicia. Alén da ficción literaria, a obra permítenos escoitar o eco dun tempo no que o noso país, aínda que xa non era independente da coroa castelá, seguía a estimular a imaxinación dos heróis. Agora, Rinoceronte Editora recupera na súa colección Vétera esta obra pros lectores galegos, faino nunha traducción que leva por título Historia do Nobre Ponto, que foi rei de Galiza e de Bretaña. Unha traducción obra de Enrique Arguindei, a quen imos saudar esta mañá. Moi bo día.
Hola, bo día.
Que é o que sabemos da obra original? Con que certezas contamos sobre a súa autoría e o momento da súa producción?
Sabemos unha aproximación que debeu ser, pensan os expertos, escrita entre 1389-90, final do século XIV, e primeiras décadas, ano XV, seguramente do século XIV. Do século XV, de 1415, que foi probablemente escrita na zona lindante coa Bretaña, é dicir, no Anjou, na zona do oeste atlántica da actual Francia, e que é posible, pero non é totalmente probado, que o seu autor fose un noble escritor que tiña escrito outros libros, un particularmente de ensino ás súas fillas, de boa crianza das rapazas, das mozas nobles, un escritor, un noble chamado Latour de Landry. É moi posible porque se dá a circunstancia de, non é a única, se dá a circunstancia de que en 1390 aparece por primeira vez o nome dunha persoa que se chame Pontus Ponto. E quen é esta persoa? Pois é un neto de Landry de Latour. É moi posible logo que fora el o autor.
É unha historia propia da literatura de cabaleiría, unha historia original ou bebe de outras tradición, recolle feitos que se teñen contado noutros romances ou cantares?
Sí, é un romance que non é narra unha historia original. A historia o que nos chamaríamos hoxe unha nova versión, un remake, nunha nova versión cinematográfica dun filme clásico. A historia fora escrita xa dous anos antes noutro libro escrito en anglo-normando, é dicir, era a lingua originaria da Normandía que os franceses levaron a Inglaterra, porque, como se sabe, foi conquistada polos franceses. Ese anglo-normando, no que está escrita tamén a Chanson de Roland, a Canción de Roland, hai no século XIX unha obra que é o Román de Hon, que nos conta esta mesma historia que despois se lle atribúe a Ponto. Cambian logo os protagonistas e cambia a óptica, porque non esquezamos que este procedimento, que era bastante común na literatura medieval, tamén ven dos tempos máis clásicos. Se pensamos, por exemplo, na Antígona, que foi escrita por Sófocles e despois incluso parece que hai conservas un fragmento de Eurípides, a Antígona pois foi escrita, reescrita no Renacemento, foi reescrita no século XIX, foi reescrita no século XX, e hai no século XX, por exemplo, unha Antígona de Salvador Espriu en catalán, e unha Antígona de Bertolt Brecht, que sitúan a tradición, o mito, a lenda, a historia de Antígona nas súas coordenadas históricas e temporais dadas.
Cal é a importancia hoxe en día desta obra? Segue a ser un texto de relevo nas letras francesas?
No seu momento foi un boom, foi o que podíamos chamar hoxe un bestseller. No seu momento sabemos de 30 manuscritos comeza logo a imprenta no primeiro século da imprenta, é dicir, hasta 1500 hai 10 edicións en francés, tradúcese inmediatamente o alemán, o inglés, o neerlandés. En alemán, por exemplo, entre o século, finais do século XV e finais do século 18, 300 anos, hai 22 edicións. Está nas bibliotecas dos personaxes máis relevantes, por exemplo, na propia biblioteca da Rainha de Francia. Por que? Pois porque era un libro destinado, e así o manifesta o autor desde o primeiro momento, a dar exemplo, que se chamaba un pouco o espello dos príncipes, a dar exemplo aos mozos, particularmente aos mozos nobres, dos feitos, das palabras, do comportamento dun modelo, dun herói, que é, en este caso, Ponto. Despois, decaeu naturalmente desde o século XVIII e... Oxe, pois, é coñecido, e sobre todo é máis coñecido nestes últimos tempos porque afortunadamente contamos cunha edición crítica. Como se sabe, os libros antigos, os libros dos que hai distintos manuscritos, distintas edicións, pero non houve unha edición do autor, se non hai un traballo profundo dun filólogo, dun autor que ou autora que traballa o texto, que unifique, que limpe e que establece un texto definitivo, é difícil que se difundan. Afortunadamente, a finais xa do século XX, Marie-Claude de Crécy, unha profesora francesa, fixo unha magnífica edición crítica, hai un texto establecido e un texto que nos permitiu aos tradutores, pois xa unha guía de referencia exacta para o noso traballo.
Se rastrexamos a pegada desta obra no real, o vermos que nese título se fala dun rei da Galiza, que é o que nos conta a historia de Ponto do que era o noso país?
Pois a historia de Ponto, en primeiro lugar, fainos interrogar como é, sobre todo se temos en conta, como dixemos agora, que é unha nova versión de algo que fora editado, fora escrito anteriormente, no século XII, no século XIV, alguén en Francia dice vamos reencarnar noutro personaxe estes mesmos acontecimentos, esta historia, que naturalmente non era en Galicia, sino en outro país. Como é que se escolle un galego? Máxime cando, nese momento, pois Galicia xa non era independente, era coñecida como terra do apóstolo Santiago, como a peregrinaxe a Compostela, era coñecida como diócese moi importante dentro da cristiandade, gracias a no século XII a Xelmírez, pero non tiña... ao noso coñecemento, polo menos, non tiña ese prestixio dun país como para encarnar un herói modelo de Europa. Non tiña, e entonces acudimos a pensar que eran recordos de unha certa conexión céltica da antigüedade, dado que aparece pois Irlanda, aparece Escocia, aparece Bretaña, aparece Galicia. Galicia recuperaría o lugar entre esos vencellos, pero hai unha conexión histórica certa, é moito máis próxima. No século XIV, Galicia está no centro da actualidade política, da actualidade militar europea. Vai ir un pouco a mención príncipe de Galicia, o rei de Galicia, sí, apoiada en acontecementos históricos. O rei de Castela, Pedro I, chamado Pedro Cruel, é destronado polo seu irmán Enrique de Trastámara, e foxe primeiro a Sevilla, despois a Portugal, e finalmente recada na Coruña. Na Coruña, en 1366, permanece coas súas fillas uns meses, e Despois, con obre galego Fernando de Castro, dos condes de Lemos, decide ir pedir axuda a Inglaterra, e se desplaza non a Inglaterra, senón a Gascoña, a zona que está entre en Francia, entre Burdeos e os Pirineos, que estaban mans inglesas. O príncipe de Gales, herdeiro da corona británica, era o seu señor. Pide axuda, o príncipe de Gales pide consello e autorización en Inglaterra, danlle e repón a Pedro no trono, pero moi transitoriamente, porque Pedro non cumpre as condicións pactadas con rei de, co rei e co príncipe de Gales. Non cumpre as condicións económicas, tu era un cuantiosos gastos a creación dun exército para repoñer no trono, e non cumpre, naturalmente, unha promesa que fixera, que era facer ao neto do rei de Inglaterra, o fillo do príncipe de Gales, que daquela tiña unha idade moi corta, dous anos, rei de Galiza. Entón, o cliché, o título rei de Galiza sonaba nese momento e seguirá sonando despois, porque morto xa o príncipe de Gales, o seu irmán, duque de Lancaster, que casara cunha filla de Pedro o Cruel, reclama o título, co apoio do rei de Inglaterra, reclama o título de rei de Castela, e desembarca na Coruña. En 1386 hai un desembarco impresionante dunha escuadra inglesa, 200 barcos, que desembarcan pois uns 10.000 soldados na Coruña, percorren Galicia, toman as principais cidades, e o reino de Galicia parece que se une o duque e a duquesa de Lancaster, recoñecendo como reiña legítima a filla de Pedro o Cruel, porque en Galiza tiña Pedro moitos apoios, e finalmente a cousa non chega ben, únense co rei de Portugal, pasan a fronteira, pasan a Castela, pero xa máis de un ano despois, en difíciles condicións do exército inglés, que estaba moi tocado pola peste, que facía grande mortalidade, por problemas de avituallamento e a calor impresionante do Bran en Castela, tense que rendir a realidade, e pacta con co rei de Castela un final da guerra. Un final da guerra que tamén ten unha anécdota, porque deciden dar o título honorífico de igual co que se fai en Inglaterra co príncipe de Gales, sí, que é o sucesor do rei, pois impoñer un nome, un título para o príncipe que vai suceder, o príncipe ou a princesa que vai a suceder ao rei en Castela. E, en principio, a través das crónicas de Froissart, un cronista francés do século contemporáneo, do século XIV, parece que deciden chamarlle rei, príncipe de Galicia. Pero despois o rei de Castela pois cambia o título e aparecerá, como ata os nosos días, o título de príncipe de Asturias. Ese é o sucesor a partir dese momento da coroa de Castela.
Pois como veñen de escoitar, un fío que se tira mesmo até os nosos días, hoxe, onde hai un príncipe de Asturias, quen sabe se non puidera haber un príncipe da Galiza. Superponse a ficción co real nesta historia, neste romance francés do século XIV, que agora podemos ler o galego grazas a este traballo de Enrique Arguindei e a historia do Nobre Ponto, que foi rei de Galiza e de Bretaña. Está editada por Rinoceronte Editora. Enrique Arguindei, moitísimas grazas por darnos esta explicación histórica. Un saúdo e moi bo día.
Moitas gracias a vos.